Sofía.
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
To što je Lena rekao, mogu da naučim mamu i tatu kako da se ponašaju prema meni.
Ja sam babu i dedu naučio, i jesam, to sam naučio kako da koristim mobilni telefon, pa i naučio sam ih tako što jesam, objašnjavao sam, oni, pošto imaju ovolitske telefone, oni to ne mogu baš dobro da koriste kako ovi radi dobri, ne mogu baš dobro da shvate. Pa onda molim, pa onda 100 puta i malo zgodniji veći telefon nego malo.
Da, ja sam ne nešto naučila. Da, ja sam nju naučila, ali ne sabiranja, već igračka. Pa učim je tako što je pokažem, joj da pokažem kako ta igračka radi ili nešto drugo, na primjer.
Šta ja učim od tebe, šta ti učiš od mene? Učimo sigurno jedni od drugih i oni skroz mali, najmlađi mogu nečemu da nas nauče. Čućemo to malo kasnije od naših najmlađih učesnika u emisiji. Dakle, da se bavimo danas temom šta od koga može da nauči i šta dobijemo od roditelja da nismo želeli, a ne dobijemo ono što smo hteli. I šta roditelji mogu da nauče od nas, a to ne znaju ili neće da nas čuju, možda nas i ne slušaju. To nam je bio povod, datum rođenja, 16. decembar 1901. godine je rođena jedna od najčuvenijih antropološkinja koje pamtimo, Margaret Mead, koja se upravo bavila tom, da kažemo, teško reč, interakcija, ovo se tako kaže Violeta, interakcija između roditelja i dece. Violeta Nestorov, doktor Violeta Nestorov je logopeta, ovo doktor je doktor logopedskih ili defektoloških nauka, kako se
defektološki.
To? Defektološki. Šta biste vi rekli, vi ste onaj deo naše emisije koji se zove odrasli u smislu stručnjak kad je nauka u pitanju. Koliko slušamo jedni druge, a kad kažem slušamo, mislim pre svega na decu i odrasle?
Svi znamo da i deca se vaspitavaju i uče osnovnim modelima imitacije i identifikacije sa roditeljima. Znači, deca od nultog dana po rođenju u stvari uče od roditelja gledajući kako se oni ponašaju.
To ima ono čuveno, izvinite što vas prekidem, tati i mama kažu da ne sme da se laže, onda zvoni telefon i dete čuje kako tata laže da je ne znam gde, a on sedi i gleda utakmicu. Je li to to?
Da, to je upravo to. Jer mi moramo svojim primjerima i svojim ispravnim ponašanjem u stvari da budemo dobri modeli svojoj deci, kako bi se oni
znači,
ponašali.
Znači, ako to radimo na silu, nekad nam ta sila prekine dobru priču.
Apsolutno na silu ne može da. Ništa.
Marta Ašanin je deo mladih, jer je mlada i jer je vrlo spremna da nam svoje iskustvo deteta, a bit ćeš dete dok su tvoji, jel?
Tako, uvek ćemo biti.
Dobro
neće
došla.
Dete.
Da podeliš sa nama svoje iskustvo odrastanja u smislu ja tebi, ti meni. Ja želim najviše da odgovorimo na pitanje šta nam odrasli, odnosno roditelji, odnosno oni koji brinu o nama, nemaju svi roditelje, nude, daju, guraju na nas, a mi to možda nekad i ne želimo da uzmemo. Jesi se ti suočavala sa takvim stvarima u svom mladom životu?
Pa, mislim da moja generacija ima zapravo odgovornost. Eto, pričali smo danas o tome. Mislim da nismo naučeni možda odgovornosti, I to je ono što pokreće sve naše probleme. Jer mi bismo što više želili da ostanemo u tom nekom zaštićenom roditeljskom gnezdu, da nam je toplo, da imamo ove sve, a zapravo smo sad na pragu da moramo da odrastemo u smislu da moramo da brinemo o sebi. I obzirom da sam ja sada u svojim 20-ima, da i mi onda uđemo u tu ulogu roditelja.
Jednog dana vratimo se na tu priču, a zar nije to malo kontroverzno? Roditelji nam nisu usadili odgovornost zato što su vjerojatno, to je tvoja ideja, radili sve umjesto nas, odnosno ja sad u ime dece govorim, ja, umjesto svoje dece. Je li to neka novija politika roditeljstva ili je toga uvijek bilo?
Pa ja mislim da je toga bilo uvek, možda sada malo više nego ranije. Nije dobro da roditelji sve rade umjesto dece. I to od najranijeg uzrasta, jer deca se vaspitavaju od rođenja faktički. Nije dobro da dete sa 2-3 godine razbaca igračke, a roditelj dođe i skuplja za umjesto njega, nego treba uvek da kaže ajmo zajedno, ja ću ove male kockice, a ti pokupi ove velike. Znači, od najranijeg uzrasta dete se uči odgovornosti. Ono sa 2-3 godine ne može da se bavi nekim ozbiljnim stvarima, ali ono što je adekvatno za njegov uzrast, uvek može.
Čekaj, se Marta, sećaš najdavnije? Koje su ti najdavnije seće?
Pa,
kad je reč o tako nekim kockama i igračkama nekim.
Mislim, zapravo sećam ja moram da kažem, mi, ta moja milenijumska generacija, mi koji smo rođeni od 82. do 96. godine, mi smo imali malo i snimanje naših života. Tako da, zapravo ja se prvo čega se sećam i cijela tog perioda jeste, pošto imam mlađeg brata koji je od me 2 godine mlađi, i sigurno kad se pojavim u mom životu, ja sam bila
užasno,
kao, užasno, zašto ovdje neko privlači pažnju umjesto mene, da se dešava.
Niko me nije pitao hoću li
da
ga neće.
Ali sećam se da, na primjer, moja mama je nama zadavala zadatke, mi smo to poštovali, ali i nismo poštovali. Obzirom da mi smo volili naš kreativni haos koji ona jednu trenutku prihvatila, ali skupljali smo igračke, pomagali smo nam i mislim da je ono što prevazilazi, mislim, ono što sam ja primijetila da neki prijatelji rade, jeste da se kroz igru najbolje zadaju zadaci i da sada postoji jako puno literature u kojoj vi možete vidjeti u kom vremenskom periodu i uzrastu možete detetu zadati.
Sve to radili roditelji? Da.
Pa ja jesam zaista pomagala mojima, obzirom da su moji roditelji imali sami svoje biznise koje su ostvarivali, tako da sam kroz odrastanje jako puno provodila vremena sa bratom i nas dvoje smo, mogu da kažem, sigurno dosta pomogli našim roditeljima u tim nekim kućnim stvarima.
Evo da čujemo što kažu naši najmlađi gosti, a imat ćemo i danas jednu posebnu vrstu uključenja, odnosno na kraju emisije ćemo imati grupu, odnosno doći će nam još 30 gostiju u ovoj emisiji, jer su u našem gradu osnovci Gornjo Milanovčani koji će nam se pridružiti, uskoro ćemo ih i čuti jer su oni u jednoj šetnji po Radio Beogradu, a do tada da čujemo šta kažu najmlađi. Oni vrlo važne stvari govore, samo je važno da ih slušamo. Šta nam govore i kad ne govore.
Svaka priča ima početak, sredinu i kraj.
To što je Lena rekla, mogu da naučim mamu i tatu kako da se ponašaju prema meni. Pa tako što, na primjer, sada oni ne znaju kako se ja osjećam iznutra, na primjer, plačem. I onda oni ne znaju kako se osjećam i onda oni ne znaju i na primjer mi kažu: Mateja, idi brzo po svoju igračku, idemo negdje, na primjer. I naučim ih da ne viču toliko prema meni, pošto može da se desi da ja plačem iznutra, a da oni to ne znaju.
Pa mama i tata se uče kako da se grli zato što... Pa baš oni, zato što mama me rodila i
Pa, najviše me voli i zato me grle. I tako ja učim da nekog drugog grle.
Ja mislim da ako slušamo decu što govore, možda ponekad i ne moramo da komentarišem. Upravo je to. Ne čuješ me šta ti govorim, a ja ti govorim važne stvari, ne mogu na drugi način da saopštim. I si imala takvo iskustvo u životu? Da hoćeš nešto da kažeš da si mala, nemaš dovoljno reči, ne, možda ne samo roditeljima, nego bilo nekom.
Pa jeste.
Neka su deca zrelija od sebe samih.
Pa zato što mi u tom periodu zapravo sve emocije i svu svoju psihu formiramo u tom periodu. I odgovore kakve dobijamo u momentima kada izražavamo osjećanja, na taj način mi formiramo svoje ponašanje u istim takvim situacijama nadalje. I ne mora značiti uopšte da ćemo mi od roditelja dobiti taj neki signal koji nama ne odgovara. Mi možemo to dobiti u školi i od prijatelja.
Ili ne dobiti, jel?
Ili da. Ali češće, on je fenomenalno rekao ovo sada.
Da, ali vidi, izgleda da je češće ovo dete bilo otvoreno i jasno. E, šta li se dešava u glavi deteta koje iznutra plače? Je li to česta pojava? Je li vaša praksa pa, o tome govori?
A,
pa, govorite da nismo rekli da delimo tri knjige koje se lako čitaju, a izdavači su Pomoć porodici Beograd, Izdavačka delatnost, vrlo zanimljive i neobične knjige koje ih dobije. Vidjet će o čemu se radi, 322-5299. Upravo jednostavno može da se saopšti nešto vrlo komplikovano. I roditelji to možda znaju, jel?
Pa roditelje nekada možda znaju, a možda i ne znaju. U stvari najvažnije je da treba da slušaju svoje dete. A roditelji često ne slušaju svoje dete. I nekada i u stvari oni sami treba da iniciraju razgovor. I oko nekih običnih tema može zaista dosta da se
dopada. Tu opet imamo sliku sa ulice ili iz kuće. Roditelj se nekim razgovara ili gleda nešto drugo, a dete ga vuče za ruku ili za gornji deo.
Yes.
Sa koje ili kaputa ili žaketa. To je trenutak kad dete ima potrebu da, ali moguće da roditelji to ne mogu, vratit ćemo se na to, da se uključimo, dakle, sa svih strana radimo. U redakciji, u programu za decu, mlade i porodicu je naša saradnica Slađana Bušić sa, verovatno, Slađo jedno 30-ak dečaka i devojčice i njihovih profesora, je li tako?
22. Ako sam dobro izbrojala, i naravno profesorke, pa to blizu 30. Evo da ih malo čujemo.
Dobar dan!
Da, da, ovo je sad već zvuči kao 20. Ja, hoćeš ti njih da pitaš, čija ideja bila, evo šta uče oni od odraslih, a šta odrasli uče od njih, pa bili oni i nastavnici?
Evo, neki su nam nešto i rekli, šta učite od odraslih, a šta odrasli od vas? Pa makar to bili nastavnici ili roditelji.
Pa odrasli od nas mogu svašta da nauče. Tako
kao, na primjer šta?
Pa na primjer kako se vratiti nekoj mašti, kao kad su oni bili mali. A mi od odraslih, nama odrasli trebaju da budu uzor, pogotovo naši roditelji. Kako se zove da mi idemo njihovim stopama, kako bi trebali na primjer da se ponašamo i tako.
Kako bi trebalo da se ponašamo? Slađo,
samo te molim da tačno kažemo iz koje su škole naše gosti iz Gornjeg Milanovca. Ja naše znam da ti znaš svaki deo Gornjeg Milanovca, ali morao će i naši služati.
Iz jedne lepe osnovne škole.
Desanka Maksimović.
Se zove Desanka Maksimović, a u posjeti su školi, osnovnoj školi Sveti Sava u Beogradu.
Koji su razred?
Razred 7. i 8.
Da.
Ozbiljan razred. Ozbiljni, jesu oni ozbiljni?
Jeste ozbiljni vi? Ovako kao sedmaci, osmaci?
Pa, sve zavisi. Ako se nađemo u nekim stvarno ozbiljnim situacijama, moramo mi da se ponašamo u skladu sa tim situacijama. Ali mi većinu stvari shvatimo kao šegu, šalu. Tako da,
a šta je ozbiljna
situacija? Većinu smo neozbiljni, ali možemo i ozbiljni da budemo.
Kaži nam jednu ozbiljnu
situaciju. Koje su za tebe ozbiljne situacije? Jednu da nam ispričaš.
Recimo, ako na času se desi nešto, ako neko napravi neku glupost, mi ne smemo tada da se smejemo, da pričamo, moramo da budemo ozbiljni, inače se neće dobro završiti.
A u kući?
A u kući?
Recimo, Pa, moramo u kući uglavnom da budemo ozbiljni, zato što roditelji to od nas očekuju. Iako oni ne shvataju da smo mi u pubertetu i da mi nećemo baš sve prihvatiti onako kako nam oni kažu. Tako da oni smatraju da treba stalno da budemo ozbiljni. Ali,
a kakve su reakcije kad, kad te ne poslušaju? Mislim, kad ti ne poslušaš njih?
I obrnuto, dobro si pitala.
I obrnuto kad, kad oni ne poslušaju tebe.
Kad ja njih ne poslušam, oni meni to kažu još dosta puta da uradim. Ja nekad je to moram da uradim, ali kad oni mene ne poslušaju, tu je tačka, nisu me poslušali, moram sama to da uradim. Tako da, nepravedno je.
A jel im kažeš nepravedno je?
Da, dosta puta.
Jel imaš tu mogućnost da...
Vreme, mm-hmm. I mislim da oni to poštuju.
Jel imaš mogućnost, pitaj slađe, da li ima mogućnost otvorenog razgovora sa roditeljima? Da, da kaži...
Koliko otvoreno razgovaraš sa roditeljima, koliko iskreno, koliko možeš da, da im se poveriš? Da su oni tebi?
Od svojih roditelja ne krijem ništa. Oni, mi nemamo tabu teme. Kod njih, oni su meni kao najbolji prijatelji. I oni, sve što se dešava meni, oni su upućeni u to. I nemam ništa što oni ne znaju.
Antonina je malo pre, čini mi se, rekla da postoje neke stvari
ne,
koje,
teme,
koje je teško da, da, da kaže svojim roditeljima.
Pa, naprimjer, loše ocene, mada ima i težih, kao... Više je ponašanje neka, da kažem, teža tema od ocena.
Naprimjer, šta ne smeš, šta ne možeš da im kažeš?
Pa, kad napravim neku glupost, u kući, kad nešto oštetim.
Razbiješ se.
Pa,
razbijem. To je baš glupost.
Ili razbiju braći i sestru dok ih ja čuvam, veoma često. Pa, onda ja budem kriva i da mi je to teško da saopštim, zato što mi je to isto kao kad da ja razbijem, ako oni razbiju dok ih ja čuvam.
Da.
Ne pokušaš da zalepiš nešto?
Ne.
Ne, 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 zalepljene stvari nisu loše, ne. Zavisi šta se lepi i čime se lepi. Slađo, hvala ti.
Da.
Vi dalje da, nastavljate da se družite i da obilazite po radiju. Sljedeća stanica vam je Kamena sala i Tesla, jel da?
Yes.
A na kraju vas očekujemo i u, u ovoj emisiji. Kad stignete, vi dođete, bit će širom otvorena vrata, kao što i uvek jesu. Ovo je Radio Beograd, emisija Zbunovnik sa temom Ja tebi, ti meni dajem nešto važno. Uzmi i nauči da uzmeš i da daš.
Učiš se stvari tako što te mama i tata nauče i vaspitačica i baka i djeka.
Što si rekla? Ne razumem pitanje. A učiš se. Učiš se stvari, ali ako pitaš za sabiranje i oduzivanje. Dobro, za sve. Kako se uče stvari? Dete, ako ide u školu, ima plus i minus. Tu ne može mama da mu ode u školu pa će da ga nauči. Učiteljica. Učiteljica zadaje domaći. Mama mu zadaje do nekih 20. Prvo ide do 10, pa do 20, pa do 30, pa do 40, pa do 50, pa do 60 i onda može već do 100 da ode. Ali mora da se uči. Ne može to da uči. Ja sam do 10, idem sad do 100. Ali možeš i ti do 20, ako je 5 i 50, 10 i 5, 15.
Jes, ušto mi je neprijetno, ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
Roditeljstvo je vrlo često zbunujuće, ne samo zato što smo sad u Zbunovniku, nekad nas... sačekane, pripremljene, pa onda sve češće u posljednje vreme čujemo da se roditelji žale na nedostatak vremena koje bi proveli sa decom. Prvo ćemo tebe kao, kao dete još uvek, a poslije će nam Violeta Nestorov, dr. Violeta Nestorov, logoped reći.
Martaša. Zaista sreću da su nama roditelji bili posvećeni. Jer moja majka je zapravo posle svog posla svo slobodno vreme provodila sa nama, a pošto moj otac dosta radio, takođe, to vreme koje je provodio s nama bilo je, da kažem, kvalitetno. To je ono što tražim reč ovaj u glavi. I
nemaš ali u tome, nema nijedno ali.
Postoji... naravno da tu postoji, na primjer, neki nedostatak i... Evo šta se meni, na primjer, dogodilo. To je jako zanimljivo. Kada sam ja prosto istraživala svoje svoju psihu i sve što se meni, na primjer, iz ličnih nekih iskustva desilo. Ni moj brat, ni ja, zbog mama, nismo želili da se bavimo stomatologijom koju se bavi moja mama, samo zato što smo prezirali to što mama mora da ide na posao. I što to što nije s nama taki dan. I otišli smo u pravnike, iako je tata bio odsutan. Mi smo u startu razvili odbojnost, jer smo mi osjećali kao da je to nešto što nama smeta.
Mm-hmm.
I to je, na primjer, jako interesantno.
Si pokušavala to nekad da kažeš?
Pa da. I
kako,
mama je,
na koji način?
Pa mi smo, to su, uglavnom su bile stari, ajde, molim te, nemoj ideš na posao, da ostaneš s nama, iako smo mi bili u vrtiću, mislim, i volili smo vrtić. Jako nam je bilo lepo, ali ostali s nama, mi mrzimo tu tvoju. Ja se sećam jedan put da sam mi rekla, ja mrzim tu tvoju ordinaciju. Mm-hmm. Uopšte ne bi volila da bude ta ordinacija. Jako mama, moja mama jako voli svoj posao i mi njoj najviše verujemo. Ali mi smo razbili, eto.
Jer može i izgovor da bude? I zašto sve češće čujemo od roditelja da nemaju vremena za decu? A imaju decu, a nemaju vremena za decu.
Pa ja mislim da samo roditeljstvo je veliki izazov za i velika odgovornost u stvari
u
prema deci.
Kako postoje roditelji i deca.
Toga je uvijek bilo
stavno.
I naravno da je roditeljstvo podrazumeva i odricanje od nekih možda ličnih prohteva, nešto što bismo možda želili, što bi nama godilo u nekom trenutku, ali mi moramo toga da se odreknemo zarad svoje dece, jer imamo odgovornost prema njima. Za roditeljstvo naravno da je najvažnije da budemo uz decu, ali to ne podrazumeva 100% provođenje vremena sa decom. Znači, mi možemo i malo da provodimo vremena sa njima, ali da to bude kvalitetno.
A šta je sa ovim novim generacijama? Ta rečenica se ponavlja posljednjih 10 godina, nemamo vremena za decu. Da su se tu pojavili neki novi roditelji koji su opet vaspitani na neki drugi način u odnosu na ranije generacije? Jer i ove sadašnje roditelje je neko vaspitao da budu to što jesu, pa oni kažu nemaju vremena za decu.
Pa deca žive sa nama. Ja ne volim da čujem rečenicu od nekih roditelja kad kaže živim za dete. Ne, dete živi tu sa mnom. Znači ono je uz svaku aktivnost.
To je mnogo teška rečenica, jako teška, pogotovo kad se dete tu uputi. Ja živim za tebe.
To je breme. I sad roditelji jure, žure da stvore sve svom detetu. A nikada mu neće ništa stvoriti ako mu ne pruže ljubav. Ako mu ne pruže zajedničko to neko vreme. Neka to bude i jedna šetnja kejom tokom nedelje, ali kvalitetna i vredna. Mnogo će više to značiti detetu nego da roditelji radi po, ne znam, 10 sati dnevno i da mu kupi skupe patike ili ne znam
šta
deca
može. A mora da mu kupi skupe patike ili ne mora. Danas je ta vrsta prestiža. Jedna od knjiga koje smo podelili je upravo o tome, možda ne direktno o skupim patikama, ali jeste nešto što skupe patike mogu da do čega mogu da dovedu. O čemu se radi u knjizi Sabire Stalberg? To je norveška, finska. Finska autorka i vi ste u tom centru za porodicu podelili smo knjige. O čemu se radi?
Pa mi smo preveli i prilagodili našem jezičkom području i knjiga govori o nasilju, ali ne iz ugla kako se kod nas uglavnom govori, nego o tome kako se osjeća i šta sve osjeća dete koje trpi vršnjačko nasilje. Koliko ono ima potrebu da priča o tome, ali samo treba da ima priliku. Treba
I ima
da
nekog da ga sluša. To da me slušaš i da ja tebe slušam nije lako, zato mi koji radimo u radiju imamo privilegiju da smo naučili da slušamo. Ovo je Radio Beograd 1, emisija Zbunovnik o slušanju dece koja slušaju odrasle, ali ne da budu poslušna, nego da nešto od njih dobiju i saznaju, i obrnuto odraslih koja slušaju decu. Ako ste i dalje raspoloženi, zovite nas 322-5299, pozivne za Beograd 011.
Porodice, zato što one da su najpametniji, imaju pametnijih čoveka, ali ne znam sad, pošto su nas rodili, to su naše mama i tata i oni trebaju da nas uče. Može da se da naučiš roditelje? Morao sam da naučim ja pre toga od vaspitačica, pa onda naučim tatu.
Ne moraju da uče deca roditelje da igraju neku igru. Mogu i njihove roditelje njih da nauče.
Jako vole dečaci i devojčice u tom uzrastu predškolskom da nađu nekog ko bi mogao da bude šef njihovim roditeljima i to se obično svede na roditelje njihovih roditelja koji imaju sreću da su roditelji njihovih roditelja živi, zdravi i u situaciji da uče i njih i da od njih nauče. Marta, ti si imala jedno vrlo specifično životno iskustvo koje ima veze verovatno sa ovom našom današnjim temom. O čemu se radi?
Pa vidite, pre nekih, ajde da kažemo 2 godine, jer meni sad nekako ja više ne mislim na to vreme. Ja sam zapravo bila u jednom blažnom obliku depresije, ne znajući šta mi je. Nisam željela ništa da radim. To je vreme je samo prolazilo i ja sam se jako loše osjećala, loše sam ka sebi slala neku emisiju nekih loših osjećanja, nekog nezadovoljstva sobom, da zapravo sam ja u jednom samom momentu shvatila da ja preko mjesec dana nisam napustila kuću više od 6 puta. I naravno svi su pokušali da razgovaraju sa mnom.
A si živjela sa porodicom?
Ne, moj brat i ja živimo odvojeno. Uh-huh. I dosta nekih okidača se dogodilo, zapravo jer ja sam također bila voluntar Crvenog krsta i onda sam tu je bila polutrauma 2014. Onda sam se morala roditi u sali 2015. što sam ja shvatila kao dva jaka udarca da ja ostajem sama. Iako ja živim s bratom, iako moj roditelj žive na 15 minuta od nas, to je u meni prouzrukovalo te neke, da se pojave neke psihološke promjene koje su meni govorile da ja nisam uopšte vredna bilo čije pažnje. I moraju ti se to prihvatiti jako loše, misliti da su oni prosto u svom delu, neko mama je više puta to rekla, ali da nisu ispunili svoj zadatak. Ali ja sam zapravo nakon tog nekog perioda koji je morao da prođe, potražila za pomoć, otišla na par psiholoških radionica, počela da radim psihoterapiju, bila na psihoterapiji i prepoznala zapravo svoje okidače koji od tih takozvanih strajkova koje mi dobijamo tokom života. Ja sam od roditelja pokupila možda 30%. Znači, na mene je mnogo više utjecala sredina da se meni takva stvar pojavi u mojim godinama nego roditelji. I ono što sam ja moje majci rekla, što bi rekla svim roditeljima kojima deca prolaze kroz, kao dete, kojima deca prolaze kroz takvu vrstu problema, ja sam joj rekla, mama, ti si mene, i to sam i roditeljima sam zapravo rekla, vi ste mene toliko obasjali ljubavlju i dali ste mi pažnju da sam ja sama shvatila da meni treba pomoć i potražila sam je, ali sam znala da ćete vi biti tu uz mene.
Da, i to je to su one mlade godine kada su bili uz tebe, uvijek će biti uz tebe. I to je suština, da budu na pravi način roditelji sa decom. Opet se vraćamo na onaj trenutak koji ste vi i koji svi stručnjaci naglašavaju. Nije bitno da ćemo sa detetom provesti sat ili 10 sati, nego vjerovatno nešto drugo, jel? Kakvog kvaliteta je to vrijeme?
Naravno da je to najbitnije. Svedoci smo isto, još jedna važna stvar je da upisuju, roditelji čisto upisuju decu na razne treninge, pa ne znam, treniraju i ovaj sport i onaj sport i muziku i glumu i da ne nabrajem jezik ovaj, jezik onaj, i to neko druženje se svodi samo u razvoženju dece od jednog treninga do drugog treninga, čekanja i tako.
To neki društveni prestiž u pitanju.
Savremen život verovatno nosi neko svoje vreme.
Jer bez toga neće moći da se upišu ne znam gde ili neće imati dovoljno bodova za ne znam šta. Ja?
Zato što mislim da savremene porodice više obraćaju pažnju da im deca intelektualno sazrevaju, da što više nauče, a ne na emociju koja je
ja plačem iz nutra, kao što reče malo pre.
Da, koja je mnogo važnija u
13:38, idemo na lepo mesto u ovoj kući koja se zove Radio Beograd. Jedno od najljepših mesta se zove Kamena sala. Tamo je naša Slađana Bušić sa svojim i našim gostima, Gornjom Milanovčanima, boga mi 7. i 8. razred. Slađo.
7. i 8. razred iz osnovne škole Desanka Maksimović u poseti osnovne škole Sveti Sava ovde u Beogradu. Kada sam im rekla idemo u Kamenu salu, neki utisci su bili, kakva beše jako reakcija?
Pa kad su mi rekli da idemo u Kamenu salu, mislila sam da će kamena kao bukvalno kamen da bude sala, ali kad sam ušla baš mi se svidjela zapravo kako izgleda, mnogo mi se sviđa dekoracija i boje su lepo uklopljene i tako.
Pitaj Slađu svoju sagovor.
Isto kada su nam rekli da je to u pitanju kamena sala, ja sam pomislila nešto neudobno na neki običan kamen i onda sam ušla i vidjela sam kako to izgleda jako svečano i kako su boje veoma lijepe i da je jako udobna i onako baš mi se sviđa kako izgleda.
Tu mi imamo priredbu za emisiju Dobro jutro deca. Aha, izvolite.
Pitaj svoje mlade gosti, sagovornike, da li se sećaju kao kroz san ili jasno kad su išli negdje tako sa roditeljima, da su im roditelji rekli sad ćemo ići tamo i tamo, šta su očekivali, da li je bilo bolje ili lošije nego što su očekivali?
Aha. Sjećate li se negde kada su vam roditelji rekli idemo na neki put ili negde, da li je bilo bolje ili lošije nego što ste očekivali?
Pa dosta puta mi se rešavalo, na primjer, da idemo u selo i na primjer meni uvijek bilo onako kao joj ne, sad u selo ili tako to. I onda kad odemo ono ipak mi bude lepo ili tako, na primjer, par puta sam išla ovako ovdje u Beograd, išla sam kod tetke i onda bilo mi baš lepo, opet sam mislila da će mi biti onako dosta, ali baš sam se lepo provela.
Koliko su se roditelji trudili da ti bude dobro?
Koliko su se roditelji trudili da tebi bude
da
dobro?
Da vama bude dobro, zajedno, ne samo tebi.
Da zajedno bude, ne samo tebi, nego da bude zajedno i roditeljima i tebi, porodično.
Pa pošto imam i brata i sestru još, znači oni udovoljavaju svima trojima i onako baš nam onako bude lepo i svako kad se vratimo s tog nekog putovanja, svako bude zadovoljan.
A šta znači to udovoljavati?
Pa ne u smislu da oni žele da nama bude što lepše, da bi mi, na primjer, da bi mi više vremena provodili sa njima, da bi oni više vremena provodili s nama, da bi njima i nama onako bilo lepo. Kao.
Vratit ćemo se na
naprimjer,
to zajedno.
Na primjer, udovoljavanje znači da roditelji ne samo da žele da nam udovolje, žele da nam bude lepo, da imamo neka sećanja na uspomene na taj događaj, na to mjesto. Oni pokušavaju da obiđemo što više znamenitosti.
Dobro, desi se nekad i da bude neka...
To mjesto gdje su nas oni odveli.
Bude nekad i neka frljoka, pa se sećamo.
Pa takođe žele da nam to neko mjesto na koje su nas oni odveli ostane nekako u lepom sjećanju, pamćenju i žele, trude se da nama bude lepo gdje god da mi krenemo i nekako žele da se lepo osjećamo gdje god da smo sa njima.
Naravno.
Slađo, hvala ti, očekujemo da dođete i pitaćemo ih, ali ne mora da im kažeš da li se baš uvek ta očekivanja. Nekad se baš desi da nam razbijemo nešto i da nešto uradimo nevaljalo, pa se ostanu sećanja na polomljene kuglice na jelki ili slomljenu čašu, ali smo ipak bili zajedno. Čekamo vas da dođete u emisiju svih 22 dece i njihovi profesori. Mi nastavljamo našu priču. Marta Ašanin, naša mlada sabesednica, i dr. Violeta Nestorov, defektolog, logoped. Da li vi kao logoped, ne da li, nego sigurno možete kroz razne poremeće govora, to će nam biti tema u sredu u familiologiji, deca ponekad mucaju. Da li to ponekad ima veze sa ovom našom temom?
Pa mucanje u stvari jeste emotivna reakcija i može naravno da bude povezana sa tim. S tim što mucanje može da bude, to primarno mucanje se javlja na uzrastu oko 3. i 4. godine i često kod dece, i to je fiziološko mucanje koje, ako se ne obraća pažnja i ako se kod deteta ne osvesti, prođe spontano, prosto kako je i došlo.
A šta bude okidač za mucanje? Recimo, dete je dobro govorilo, počelo je dobro da govori, odjednom je počelo.
Pa može da bude neki strah, neki stres koje je dete doživjelo, ali prosto to može da bude i konstitucionalna slabost u nekim familijama. Pa, kao što imate i familije gde imate više kardiovaskularnih bolesti ili ne znam gde imate više bubrežnih bolesnika, tako imate i familije gde je učestalije mucanje nego druga.
A do koje mere treba ohrabrivati dete u nečemu? Recimo to malo pre to reći ćete mu proći će samo. Na koji način reaguje roditelj kad se pojavi problem u životu? Jedan tekst je objavljen juče inostrane novine su pisale, tema je kako da pomognem detetu koje ima problem. Kada je moja ćerka imala 2 godine, počeli su nastupi sa intenzivnim grčevima i nervozama nekoliko puta dnevno. Ceo tekst je napisan, jel? Suština je da stručnjak, odnosno terapeut, upućuje roditelja da sluša svoje dete, a ne da ga umiruje. Da, to suštine.
Pa jeste, naravno, zato što će dete reći ono što ga muči. Kao što je i ovaj mali dečak rekao, plače mi se iznutra. A u stvari, nekada je dovoljno saslušati samo dete. I prosto, već na tom nivou se i rešava problem. Naravno, ukoliko to nisu ozbiljni problemi koji zahtevaju neku ozbiljniju stručnu pomoć, ali za te neke svakodnevne stvari, svakodnevne te konflikte koje mi doživljavamo i na ulici i u školi, gde god, jako je važno saslušati dete i prosto kroz dijalog, kroz komunikaciju tražiti rešenje. Pa dobro, ajde, možda probamo ovo, možda probamo ono, ali na taj način pokazati da si tu uz dete.
Si se bavila psihodramom? Ti si i pravnica i glumica?
U toku terapije,
a jeste, to
smo imali, psihodrama je najintenzivniji deo psihoterapije. Mm. Jer zapravo kada se radi taj dan kada se na terapiji radi psihodrama, najintenzivniji za sve koji učestvuju u grupe terapije. Jer zapravo osoba koja sedi preko puta vas imitira i govore stvari koje kod vas otvaraju sve okidače. I tu se najviše napreduje jer se vi direktno suočavate sa izvorom nečega što vas unesrećuje, što vam
sputava.
Da, znači sputava.
Da. A reci mi, malo pre si možda u emisiji, već ne mogu da razlikujem kad je šta bilo ili kad smo se dogovarale, rekla da ste vi sad generacija, ti si 93. godine.
Jesam, da.
Ako se ne govori za dana, koliko su godine, ako si mlade.
Nema problem.
Rekla si da ste vi sad generacija koja polako dobije svoju decu.
Da.
Šta ti misliš o sebi kao budućem roditelju? Da li priželjkuješ, da li se plašiš roditeljstva, da li ga racionalno posmatraš, kako tebi sama sebi, kako samoj sebi deluješ kao budući roditelj?
Pa ja se prvenstveno toga ne plašim, zbog toga što sam ja uspela kroz svoju odrastanje i napredak da prođem sve faze koje mislim da neko može da prođe. Od tinejdžerskih godina preko, ja sam zaista uvek bila jako srećna, ali ja sam u stvari plakala iznutra. Ja nisam želela to da pokazujem, jer
da ne povrediš.
Nisam želela ni roditelje da povredim, nisam želela sam da budem jako jaka, jako stabilna, ali sam zapravo imala pogrešan utisak o tome što znači biti jak. Ja sam mislila da neko ne treba, da neko je jako ne treba da plače. Zašto bi neko plakao? I zato je to meni, to se toliko nakupljalo, sam ja na kraju podlegla stvarima i došla do tog
stanja. Naučila da plačeš?
Jesam. Ja sam prvo naučila da plačem, drugo sam naučila da se konfrontiram. Na pravi način. Konfrontirati i svađati se nije ista stvar.
Naravno.
To znači da vi zapravo s nekim komunicirate poštujući svoje granice.
To u porodici znači pustiti dete da ima svoje mišljenje.
Tako je. Kada dete je ljuto, treba ga pustiti bude ljuto. Bes nije dobra emocija. Bes znači da nešto jako, da nešto nije u redu. Ali da je ljut, da možeš da budeš ljut. Ne možeš da udaraš nogama u pod, ali možeš da budeš ljut. Se kaže, ja sam ljut.
To. Vidim da mnogi roditelji ne reaguju kad se dete bacaka, imaju tu izreku da se bacaka, da čujemo šta nam još kažu naši mladi, najmlađi. I čekamo Gornje Milanovčane da nam se pridruži.
Ako ide u neko u drugi, treći razred, onda i one nas uče. Ako mi idemo u drugi ili treći razred, a oni su mlađi od nas, mi njih učimo. Starija ili srednja grupa, mi kada budemo treći razred, oni će valjda biti prvi. I onda ćemo mi njih nešto da naučimo.
Od ugala sam naučio da čunam, da bojim, da sigam, da pišem, baš od ga.
Ako vaspitačice nešto ne znaju, mi možda to znamo. Mi isto njih naučimo, ali i mi nešto drugo znamo što one ne znaju.
Naprimjer, ih naučimo neku igru ako one ne znaju, ako smo mi izmislili tu igru, a one ne znaju. I onda ih mi naučimo.
Pa možeš da ih naučiš i nešto drugo. A one ne znaju kako izgleda ona igračka, mi možemo njih da naučimo kako izgleda ta igračka. Ali ne moramo da im pokazujemo, možemo mi da ih nacrtamo, to je drugi red.
Ja mogu i mamu i tatu nešto da naučim.
Pa, ne znam kako da napišu rečenicu neko, ili da ih naučim kako
nešto drugo, da ja smislim igračku ili nešto i da im pokažem moj crteže pa da vidim njihov. I ja tako učim.
Viš kako si me zbunila svojim strahom, a kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da ćutimo.
Slušate Zbunovnik.
Nemamo kad da ćutimo, došli su nam gosti, evo nas, sad smo svi zajedno u studiju. Ajde, na 3-4 kaže svako svoje ime, pa možda će vam pasti vaše ime na glavu, možda neko tuđe. 3-4?
Jana!
Dobrodošli. Dobrodošli. Da li imate New York i šta još? Šta piše na majici? Train Hard. Da li vas dve očekujete da imena, kako se zovete?
Lana.
Kako?
Obe su Lana.
Uvijek govorite u glas, ne? Idete u isti razred?
Da.
Počela ste i da ličite, jel da? Jeste ličili kad ste krenuli u školu, niste?
Mi smo od uvijek išli zajedno, ja sam došla u 6. razredu.
Jeste najbolje drugarice?
Da.
Šta uče drugarice najbolje jedna od druge, ako hoćemo da budemo iskreni?
Najviše uče jedna od druge. Ako, na primjer, ne znam...
Kaži, nije zgodno, ali kaži.
Nove stvari učimo jedna od druge.
Na primjer?
Na primjer, ona trenira ples. I ona me stalno uči novim pokretima.
Dobro, vi sve vrijeme govorite kako ste divni i krasni, vjerovatno. Da u vašim životima ima i nekih stvari koje nisu divne i krasne, jel da? Ajde, priđi, nisam mislila na tebe uopšte. Ti si mi se našao pri ruci, odnosno pri mikrofonu. Kad neke stvari nisu divne i krasne, molim te, priđi mikrofonu. Šta radiš? Ali moraš baš toliko blizu. E, tako.
Pa, zato nam i služe prijatelje da nam se u nekom zlu nađu, da nam pomognu, eto.
A kad je zlo, kome se najpre obratiš?
Pa roditelj.
Tako?
Pa da, jer njih imam najviše povjerenja i mislim da oni...
Ste izneverili nekad?
Pa jesam.
A ti njih?
Pa jesam.
Ali imaš potrebu da to poslije ispričaš, da im kažeš, ej
pa
ljudi, nije dobro, nije u redu. Možda kažeš roditeljima da vam kažem iskreno, nije u redu to što ste uradili?
Pa da, ono, oni se meni izvine ili...
Stvarno?
Pa da, kažem.
Ste naučili to?
Pa da, zato što pogrešili su i onda kažu izvini.
Kako se zoveš?
Ja Đorđe.
Đorđe, čoveče, ali ti palo ime tvoje na pamet ili na nečije tuđe? Koje ti je ime stiglo kad smo svi zajedno rekli imena? Dobro, dakle, da možete nekoga nečemu da naučite. Kako se zoveš?
Antonina.
Aha, Antonina, vidiš, već smo te čuli, ali ajde još jednom. Ti kako se zoveš?
Anđela.
Anđela, Antonina i još jedna. Svi imate slične frizure. Je to neka moda ili... Sedite. A ti kako se zoveš?
Iva.
Malo priđi.
Iva.
Koga biste da možete, a niko vas nije pitao, i šta naučili? Kome biste prenijeli neka svoje iskustva da ne mora da prolazi kroz iskustva koje ste vi prošli u svom mladom životu? Izvoli.
Da pažljivo biraju sa kime se druže i kome veruju i kome pričaju neke stvari koje bi možda samo trebali da ostave za sebe ili za sebe i svoju porodicu.
To može na verovanje ili mora da se proživi?
Mora da se poživi.
Jel da? Da, ali dobro uz savjet. A ti što misliš, Antonina?
Pa, ne bi nikome prenala nikakvu iskustvu, zato što mislim da je najbolje da svako doživi nešto.
A možda neki savjet mlađima?
Pa, bih. Pa...
Nije lako davati savjete, jel da? A nije ih lako ni primati. Ja vam zahvaljujem, evo ovo je studio prvog programa Radio Beograda, prvi put, ali verovatno ćete još koji put doći. Kad god želite, daćemo vam i telefone i mailove, to naši slušaoci imaju. Vi imate danas pun program, je li tako? Doviđenja, Gordo Milanovčani.
Doviđenja
i Beograđani, pozdrav, čekajte da odjavim emisiju. Muzička, Branislav Jerković, Miroslav Antonijević, Slađana Bušić, Aleksandar Petrović, Aleksandra Urošević i Vesna Ćorović-Butrić, naše gošće, Marta Ašanin i Violeta Nestorov bili su sa vama. Ostavljamo vas uz Čitagram i pesmu koja baš nije prilagođena današnjem trenutku, ali zima je. Mi smo očekivali da će biti snega, pa nas je vreme prevarilo. Uživajte u ostatku dana. Doviđenja.
Po jutru se dan poznaje.
Lekcija
iz čitanke za drugi razred.
Prvi sneg. Vojislav Ilić.
U osvitku zore kroz sumračak tavni, pokrivene snegom počivaju ravni.
A studeni lahor kroz doline mirne, preko pustih polja, kad i kada pirne.
Recite vi meni šta se zbiva ovde u pesmi.
Pa, u pesmu priča kako je krenuo novi dan, kako je jutro, kako su ljudi ustali i da je krenuo snijeg, da je krenuo prvi snijeg u tome, u toj godini i da je onda po ravnici, da je ona sad krenula da bude malo kriva zbog snijega.
I s vihorom lakim se oca se hvata, pa zasiplje snegom i strehe i vrata.
Pada, pada, pa prestane, pada, pada, pa prestane.
Otkud sneg da zaspi pred vratima?
To sneg kad napada pred vrata tokom noći i kao da je zaspao, tu je miran, nigde ne ide. Pa ja bih rekla zbog toga, zato što preko dana čuje se kako ljudi hodaju pre njemu i onda je to, ja mislim, kad je on budan. A tokom noći, pošto ako kasno, dosta ljudi se nešeta i onda on zaspi, umoran je od ljudi koji su hodali po njemu.
A u selu još te upozor je milo. Noć vedra i hladna ne podiže krilo.
Nisam znala do sada do ove pesme da noć ima krila. Kakva su to krila? Noć leti? Šta se to događa?
Pa ja mislim da oblaci od noći zapravo predstavljaju tak neka krila i da blagi vetar kako to kreće, da to treba da predstavlja kako noć leti. Pa i kaže da u selu, da se to dešava na selu. Ali takođe zbog toga kažem da lisica dolazi na selo.
Iz daljine samo lisica se krade, pa kokoši vreba i piliće mlade.
I od njenih šafa i tuna i tamo u prvome snegu trag se vidi samo.
Je krajnja sezona toplog vremena i zbog toga ona se krije od kokoške, od kokošaka, da kasnije može da njih ćapi, da ih pojede. Ja, na primjer, kad šetam po snegu, meni se čuje